Hei, og velkommen igjen. Som nevnt i forrige time, så er tanken å ønske å gå igjennom disse resterende sendebrevene til menigheten i oppenbaringsboka, her fra kjellerstua. Nevnte det i forrige time, som sagt. Det er forholdsvis enkle gjennomganger, hvor ønsket er å kunne peke på noe av det mektige som kommer frem i dem, og som har den største betydning for den enkelte av oss. Du finner de fire første lagt ut på kanalen Nådeordet på YouTube allerede. Finner de der. Og de tre som står tilbake, det er brevet til menigheten i Sardes, Philadelphia og Laodikea. Og i dag er vi kommet til menigheten i Sardes. Denne teksten står å finne i Åpenbaringen 3, vers 1-6, og jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Og skriv til menigheten i Sardes, dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk de andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær, og jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok. Og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Den som har øre, han høre hva ånden sier til menighetene. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du så kanskje noe, eller hørte kanskje noe veldig, veldig viktig her. Hva det dreide seg om, altså, det var dette å få være i hvite klær, i de hvite klær. Altså, da Herren fører et menneske inn i frelsen, så ikler han dem hvite klær, altså de står for ham i hvite klær. Og hvis det er noe lyte på dem, hvis det kommer noen flekk på dem, altså noe sølt, tilsølt, så kommer dette alvorlige budskapet som vi møtte her nå til menigheten i Sardes. Alle disse som hadde sølt til klærne sine. Så det er om å gjøre at du og jeg blir stående i de hvite klær. Og det er dem vi fikk, altså ved syndenes forlatelse. Renselsen i Jesu Kristi dyrebare blod. Fest ditt øye på Jesus, som vi synger. Og da er det denne Jesus, han som er gitt som et sonofferlam i ditt sted. Han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner, slik presenterer Herren seg for denne menigheten her. Hva de sju stjerner er, det har vi allerede fått forklaringa på i Åpenbaringen 1.20. De sju stjerner er engler for de sju menigheter, med andre ord, hva vi vil kalle menighetsforstandere. Hva de sju Guds ånder egentlig vil si, er like umulig å forstå og forklare for oss mennesker, som det er umulig å forstå og forklare Guds treenighet. Men det er på samme måte en betegnelse for og en beskrivelse av Gud, de sju Guds ånder. Vi hører også denne beskrivelse andre steder i åpenbaringsboka, som for eksempel i Åpenbaringen 4, vers 5. Sju ildfakler brenner foran tronen, det er de sju Guds ånder. Og Åpenbaringen 5 og vers 6, midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, sto det et lam liksom det hadde vært slaktet. De hadde sju horn og sju øyne, det er de sju Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Vi skjønner at det noe mektig vi i nærheten av her. Det Gud. Et underlig land dette her, ikke sant? Som Jesus et fullt ut menneske, så han på samme tid også noe mer. Så også dette lam noe mer. Her åpenbares det guddommelige side altså, så det skal begynne å gå opp for oss, du og jeg. Hvem det dette lam som ble slaktet her på jord. Hvem det Om vi ikke kan forstå denne beskrivelse, noe som heller ikke viktig for oss, så åpenbares det altså noe i dette som det virkelig viktig for oss å se og forstå. Nemlig at det han som her taler til Johannes og oss, som har disse sju ånder, og dermed altså representerer seg som Gud selv, nemlig Jesus. Jesus den sanne Gud vi har fått å forholde oss til. Som vi jo leste om det lam som sto for tronen, det har de sju Guds ånder, dette lammet også. Så kan vi jo spørre deg, hvem tror du står der som et sonofferlam for dine synder, etter at du har hørt dette vitnesbyrd? Hvem det som har sonet dine synder? Jesus han begynner så å tale til dem om deres gjerninger. Vi ikke så fortrolige med dette at vi faktisk skal dømmes etter våre gjerninger, vet du. Ikke fordi gjerningene i seg selv fullkomne. De fullkomne i kraft av at de gjort i Herrens, vitner ordet. Slik leser vi om det hos Johannes, Johannes 3:21. Men den som gjør sannheten kommer til lyset. Den som gjør sannheten den som holder seg til sannheten, det vil si til Jesus Kristus selv, som kommer til ham og blir hos ham. Den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart for de gjort i Gud, står det. Men skal dine gjerninger kunne være gjort i Herren, så må du jo nødvendigvis selv være i ham, ikke sant? Og dette hemmeligheten. Den som gjør sannheten, hvem andre gjør sannheten enn den som tror Guds evangelium? Og dermed tar sin tilflukt til det. Deres gjerninger gjort i Gud, sier ordet. De skjult i ham. Det altså ikke gjerningene i seg selv som frelser, men de viser seg som en frukt av at vedkommende lever i og dermed gjør sannheten. En frukt som bare vingårdsmannen kan bedømme sant. Det ikke du som skal bedømme den. Det du ikke i stand til. Men som vi leser, den troende selv stiger fram for lyset, altså frem for Gud med frimodighet. For han vet at hans gjerninger gjort i Gud. Og han vet det fordi ordet sier så. Han holder seg til det. Vi hører formaninger forskjellige steder i skriften. Om holde fast ved det de hørte i begynnelsen. Altså selve frelsesgrunnlaget. Stadig blir det forskjellig på forskjellig vis. Minne om det, hold fast ved det som ble åpenbart for deg i skriften. Derimot var det slett ikke noe å si på menighetens gjerninger i det ytre, dens virksomhet, på ingen måte. Det forstår vi av at den hadde navn av å leve. Vi merket det. Det vil si at utad så det ut for alle at her var levende kristendom i virksomhet. Men så åpenbares det tragiske og alvorlige at alt dette som folket så, og som forårsaket at de betraktet denne menigheten som levende, det var bare et ytre skinn, et bedrag, en maske, om du vil, som skjulte den virkelige situasjonen. Sannheten var stikk motsatt, nemlig ikke liv, men døden. Kan du tenke deg større motsetning enn liv og død? Når Herren altså i motsetning til folket så på denne menigheten, da så han ikke liv, men død. Vi må merke oss dette, at de menigheter som befinner seg i denne tilstand, de viser seg gjerne ytre sett som det motsatte av hva de i virkeligheten er. Her er snart for oss å gå åndelig vill. Når livet siver ut av en menighet, så kan den ofte stå på mer enn noen gang før, for å veie opp for det som da siver ut av den. Vi, når vi skal bedømme en menighet, da ser vi gjerne på det ytre. Stor virksomhet, nådegaver, iver for rett og sann lære, mye glede og lignende. Det må da være gode frukter og et godt tre, tenker vi gjerne. Men du må alltid spørre, hvor har det gode tre selv plass i menigheten? Med andre ord, Isaks påtrengende spørsmål fra 1. Mosebok 22:7. Se her er illen og veen, men hvor er lammet til brennoffere? Hvor er lammet? Sonofferlammet. Lammet, han som altså har gjort opp for våre synder, gjort det mulig at vi i det hele tatt kan være troende kristne mennesker, leve med Gud i samfunn med ham. Hvor er dette lammet, hvor er dette blodet? Hvor er han som åpenbares for Guds trone, som slaktet for oss, som vi hørte om her i teksten? Men hva med de menigheter som virkelig lever da? Jo, de har gjerne navn av å være døde. Forstår du? Smyrna og Philadelphia-menigheten, som er to av disse menighetene som sendebrevene kommer til. Den fattige og den svake, de spottes av de rike og de sterke, men de lever. De lever, for nettopp deres fattigdom og svakhet gjorde dem så avhengige av Jesus. Så var de altså rike, ikke som disse frafallene i seg selv på egne gjerninger, men i ham og i hans gjerninger. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine, sier han. Ja, så fantes de også der altså. Selv om de var få, disse stakkarene som ikke hadde kommet videre, som de gjerne heter. Disse merkelige typene som vitner om det samme hele livet, om hyrden som stansa og tok dem opp. Tenk, han tok meg opp. Han stansa ved min dør, ved mitt hjerte. Han kom til meg, han som betalte deres skyld med sitt eget blod. Han vitner jo om, tenk han stanset og tok meg opp. Vi kan ikke undre seg nok over det. Vi er aldri ferdig med det altså. De er ikke vel ansett disse, da de heller blir sett på som noen som hindrer fremgang i menigheten, og vekkelse, som det gjerne kalles. De taler jo bare om Jesu gjerninger og ser bort fra våre. Ja, beskyldningene, de er kjente de, og mange flere kunne nevnes, men Herrens dom er altså annerledes. Han betegner dem som dem som ikke har sølt til klærne sine. Kan du tenke deg noe stort mer forsmedelig enn et voksent festkledd menneske som søler til sine klær? Og så blir gående i disse tilsølte klærne, og søler dem bare mer og mer til. Du vil jo regne med at vedkommende ikke er helt edru, ikke sant? Ikke helt klar over sin egen situasjon. Han ser altså ikke seg selv, og det er et veldig poeng her. For den som lever sant med Gud, som lever i dette lyset, som lever med Jesus, han ser seg selv, ikke minst. Han ser sant på seg selv. Det var Sardesmenighetens situasjon nemlig, de så ikke det selv. Men nå han her som har øyensalven. Har du sølt til de klær du fikk i fødselen? Har du prøvd å legge noe til? Har du lagt over deg en kappe av noe eget i tillegg altså? Var det ikke nok for deg det Jesus gjorde? Og det han den hver tid? Jesus han betegner disse få navn i Sardes som verdige. Verdige til å gå med ham i hvite klær, sier han. Det slett ikke slik de føler seg, disse her, vet du, og nei. Men det slik de ifølge Herrens ord Det det faktiske forhold, altså. De står for han i hvite klær. Uansett hvor elendig de føler seg. De altså dem som har tatt imot hans vitnesbyrd, og dermed stadfestet at Gud sandru, som vi leser i Johannes 3:33. Og de blitt værende i sannheten. Det disse som også ble til stor glede for Johannes, apostelen, når og hvor han fant dem, som han skriver til forstanderen i 2. Johannes 1:4. Et underlig ord, egentlig. Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet. Hørte du hva som ble sagt? Noen. Ikke mange. Og slett ikke brorparten. Nei, noen. Og du må jo føye til av hva vandra så de andre. Det var jo ikke sannheten. I 3. Johannes brev, 1 og 3, vers 3-4, så kan vi lese, for jeg ble meget glad da det kom noen brødre og vitnet om din sannhet, slik som du vandrer i sannhet. Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører mine barn vandrer i sannheten. Vandrer i sannheten, vandrer i. Det vil jo si, blir værende i, vet du. Du vandrer ikke videre fra dette dyrebare du har fått del i, men tvert imot, blir i. Du blir i det. Vandrer i det. Deres gjerninger, ja, alt ved dem, finner han fullkomment for Gud, for de i og tilregnes ham selv. Den som seirer, leser vi om her, vet du. Det noen kristen ikke føler så veldig mye på, så det at han seirer. Hva vil nå det si da? Det høres ut som om det kreves noe av oss, ikke sant? Den som da kjenner sin egen skrøpelighet, han blir engstelig så snart det antydes noe slikt. Paulus beskriver også det godt i 2. Timoteus 4:7. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Det altså hva striden står om, å bevare troen. Eller rettere, å bli bevart i troen. Det ser du gjennom alle hans brev. Det er det han også kjemper for at menigheten og den enkelte troende skal oppnå. Hans seier består altså ikke i at han har fått utrettet mye for og i Guds rike. At han har vokst som kristen og så videre. Men at han har blitt bevart og værende i det som han hørte fra begynnelsen. Altså det som ble han til tro. Det også hva de frelste, evig forløste, skal synge om for Guds og lammets trone i himmelen. Kan vi lese i Åpenbaringen 5:9 hvor det lyder, som følger. Og de synger en ny sang og sier, verdig du til å ta imot boken og åpne seilene på dem, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Altså alle disse forskjellige menneskene, forskjellige land og nasjoner de kommer fra, det forskjellige raser, alt sammen, altså alle sammen, det ingen som står der av noen annen grunn enn dette som vi synger om her. at du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Ingen annen grunn. Sug det til deg denne stund. Det er utøst også for deg, forstår du. Men det er ikke noe annet. Det er evangeliet. Jesus ga sitt blod her på jord til en soning for dine synder, en fullkommen soning. Så han enda til kan rope det ut til deg. Det er fullbrakt. Det er ingen annen måte å seire på for deg heller, vet du, enn at du blir værende i hans seier. Det er de som ikke har tilsølt sine klær. Ja, da skal du vinne mer enn seier, står det i Romerne 8:37. Mer enn seier. Hva nå det måtte være for noe. Men merk deg, ved ham som elsket oss. Jeg husker jeg var i karismatiske sammenhenger, og de tok dette ordet der, mer enn seier. Ja, det var noe vi skulle gjøre nå, så vi skulle stå der som sånne seierærer. Seire overalt, liksom. Ikke minst oss selv. Men det dreier seg om noe ganske annet. Vi vinner mer enn seier i ham, ved ham. Ved den seier som vi eier i ham. Han er den som har gått inn for Guds trone i himmelen med et fullkomment offer som han har lagt på alteret der, og så sier han, se her, dette har jeg gjort for, og så nevner han gjerne ditt navn. Ser du det? Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Igjen vil vi takke deg for dette salige evangelium. Takk at du ved din ånd er også her i denne stund. Fordi ordet ditt er her. Gjennom det taler du til oss, kommer du til oss i nåde, enda en gang. Det vil du takke og prise deg for.